με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, αρχίζομαι και πάλι τον πνευματικό περίπατο σε αυτό το τόσο περιεκτικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης στην ερμηνεία των ψαλμών. Ευρισκόμεθα στον 77ο ψαλμό και στο στίχο 19. Ο ψαλμωδός εδώ μας φέρει στο νου μία μεγάλη αμαρτία την οποία έπραξαν τότε οι Ιουδαίοι που λέγεται αχαριστία. Η αχαριστία, ξέρετε, είναι πολύ δελειρό αμάρτημα και εκφράζει ψυχή η οποία όχι μόνο είναι αδιάφορη, όχι μόνο δεν έχει σύνδεση με τον Θεό, αλλά είναι η ψυχή εκείνη η οποία είναι ποτισμένη με άκρατο εγωισμό, που αισθάνεται και τον ίδιο τον Θεό υποχρεωμένο να προσφέρει ό,τι προσφέρει στον άνθρωπο. Ο Κύριος μας τηλίτευσε αυτή την κακία και την αμαρτία με την περικοπή εκείνη των 10 λεπρών. Όταν θεράπευσε και τους 10 λεπρούς, μόνο ένας γύρισε πίσω να τον ευχαριστήσει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι 9 πού. Έτσι λοιπόν και ο Ισραηλιτικός λαός, ο οποίος δέχτηκε πλήθος ευαργεσιών και μέσα ακόμη στη γη εκείνη της Αιγύπτου που υπέφεραν τα πάνδυνα, τους έστειλε άνθρωπο, το Μωυσή, να τους βγάλει από αυτή τη σκλαβιά και να τους οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας, πάλι διστρόπησαν και φέρθηκαν αχάριστα στον Θεό. Σε κάθε δυσκολία που συναντούσαν, αμέσως έλεγαν στο Μωυσή και στον Ααρών, τον αδελφόν του Μωυσέως, «Μας βγάλατε από την γη εκείνη, λέει, που είχαμε τα ωραία σκόρδα και τα κρεμμύδια και τα πράσα». Αυτή ήταν όλη τους η ευχαρίστηση. Και δεν σκεφτότανε πόσο υπέφεραν που τους χτυπούσαν αλίπητα για να εργάζονται στα κάτεργα. Και τους έσωσε κατά τρόπο θαυμαστό και άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα. Και σαν να ήταν ένα τείχος από εδώ και από εκεί, πέρασαν και τους γλίτωσε και μετά έκλεισαν τα ύδατα και κατέπνιξαν τις στρατιές των Αιγυπτίων. Μετά τους έδωσε το νερό που διψούσαν πολύ στην έρημο. Χτυπώντας με το ραβδί στο βράχο, ο Μωυσής έτρεξε πολύ νερό, άφθο, για να ξεδιψάσουν. Τους έστειλε το μάνα, ουράνια τροφή, που συμβολίζει και τη Θεία Κοινωνία, την τροφή, το ουράνιο μάνα. Και πάλι φέρθηκαν αχάριστα. Και εδώ λοιπόν, στο 19ο στίχο, λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, «Ολίγο πίστησαν, κατεφέρθησαν κατά του Θεού και είπαν, μήπως τάχα δύναται να ετοιμάσει ο Θεός τράπεζα με φαγητά εις την έρημο. Έβεθεσαν σε πειρασμό την αγάπη και την πολυευσπλαχνία του Θεού και την άπειρη αγάπη και ενδιαφέρον που είχε προς αυτούς. Και ενώ τους έδωσε τα απαραίτητα που έπρεπε να πάνε, στην έρημο δεν θα μπορούσαν να τα βρουν αυτά, άρχισαν λοιπόν να λένε, άραγε θα μπορούσε, λέει, να μας στρώσει ένα τραπέζι με φαγητά τα οποία μας αρέσουν εμάς». Φαντάζεστε λοιπόν. Εδώ μη σας φαίνεται παράδοξο αυτό. Αυτό συνέβη που διηγείται, το διηγείται αυτό το γεγονός ο προφητάναξ Δαβίδ για το καταγράφει στους ψαλμούς πριν 3.000 χρόνια από σήμερα. Ο άνθρωπος όμως, ο οποίος είναι μακράν του Θεού και είναι αχάριστος, δεν είναι άνθρωπος μιας εποχής. διαχρονικά υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι διάδοχοι αυτών ευρίσκονται και μέσα σε χριστιανούς, παρακαλώ. Ορθοδόξους χριστιανούς, εκκλησιαζομένους, εξομολογούμενους, οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον Θεό. Και αρχίζουν λοιπόν να λένε, αφού είναι πανάγαθος ο Θεός, γιατί δεν μας δίνει αυτά που του ζητάμε. Και ζητούν πράγματα καταστροφικά για αυτούς. Δεν υπάρχει, λέει ο Θεός. Γιατί δεν μας βοηθάει. Γιατί ο Θεός δεν δίνει και σε εμάς τα πλούτη και τα αγαθά που δίνει στους άλλους. Γιατί δεν μας προσφέρει αυτά που θέλουμε. Γιατί δεν μας δίνει φαγητά, ποτά, διασκεδάσεις. Και θα δίνει σε άλλους. Και έτσι συνεχίζεται η αχαριστία του ανθρώπου και λησμονούν αυτοί οι άνθρωποι ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να αυτοκαταδικάσονται. Γιατί φέρονται αχάριστα και με θρασίτητα στο Θεό. Κατά τέτοιο τρόπο που απορούμε πώς είναι δυνατόν ο Θεός να μας ανέχεται με αυτή τη διαγωγή. Και εδώ παρουσιάζεται το άπειρο έλεος και ευσπλαχνία του Θεού. Για να μην λένε μερικοί, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος κάνει αυτά και αυτά, πώς ο Θεός δεν τον σκότωσε ή δεν τον κατέστρεψε. Άμα ήθελε ο Θεός να μας καταστρέψει, να μας κατέστρεψε όλους. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι το στήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου, ποιος μπορεί με παρησία να παρουσιαστεί και να πει, εγώ, Κύριε, είμαι όπως θέλεις εσύ. Γι' αυτό λοιπόν να μην είμαστε σκληροί προς τους άλλους. Αν θέλουμε να έχουμε σκληρότητα, επιτρέπεται μόνο για τον εαυτό μας. Να είμαστε υπεραυστηροί στον εαυτό μας και ελαστικοί στους άλλους και επιοικείς. Το επιοικές ημών γνωστή το πάσιν ανθρώπης. Ακόμη το να κρατάει κανείς μίσος αντιπάθεια κατά του αδελφού του. Είναι σατανική ενέργεια, γιατί ο διάβολος μισεί και το μίσος βγήκε από αυτόν. Και αυτός μισεί θανάσιμα τον Θεό και τον άνθρωπο που είναι συνδεδεμένος με τον Θεό. Γι' αυτό επιμένει και επιβουλεύεται τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον καταστρέψει, να τον πάρει μαζί του. Του δημιουργεί χίλιες δυο παγίδες και τον χτυπάει πολλές φορές στα ευαίσθητα σημεία. Και λέει, ξέρεις, αυτός με αδίκησε. Σε αδίκησε αυτός τόσο πολύ ώστε να το μισήσεις. Ξέχασες πόσο αδίκησες εσύ τον Θεό ή τους άλλους. Και περιμένεις από τον Θεό να σε συγχωρήσει. Πώς θα συγχωρηθείς? Αν δεν συγχωρήσεις, δεν συγχωρήσεις. Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών από τον καρδιόν ημών, ουδέω πατήρ ημών ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα. Δεν επιδέχεται καμία διόρθωση αυτή η φράση. Βγήκε από το στόμα του Θεού και επομένως δεν μπορούμε εμείς να την διορθώσουμε. Στο πάτερ ημών που το προσέφερε ο ίδιος ο Θεός, μας έδωσε μια ωραία φράση πάνω σε αυτό το θέμα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλές. Συγχώρησέ μας, λέει Θεέ μας, για τα πολλά μας αμαρτήματα, όπως και εμείς συγχωρούμε τους άλλους. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση και θα έλεγα το εξής, ότι κάθε άνθρωπος, λέει μια παρένθεση ανοίγουμε τώρα, ο οποίος έχει έστω και την ψυχρότητα μέσα, η οποία εξελίσσεται σε αντιπάθεια και μίσος, με τη βοήθεια του διαβόλου, αυτός είναι προτεργάτης και δεν το ξέρουμε εμείς, λέμε εγώ σκέφτομαι έτσι. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε δέσμοι του διαβόλου και μας κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να πετάξουμε και πούμε, είπα ο πίσω μου σατανά. Και όπως έλεγε ένας Άγιος, όχι ο πίσω μου, λέει μακριά από εκεί που ήρθες, γιατί άμα είσαι πίσω μου πάλι θα πειράξεις. Λοιπόν, χρειάζεται να πάρουμε μια απόφαση και να καταλάβουμε τις σκέψεις, ποιες είναι του διαβόλου και ποιες είναι δικές μας. Οι Άγιοι το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα. Κάθε σκέψη, λέει, η οποία δημιουργεί αναστάτωση εσωτερική ψυχική, προέρχεται εκ του διαβόλου. Κάθε σκέψη που δημιουργεί γαλήνη και χαρά, γέρα προέρχεται από το Θεό. Λοιπόν, να μην μας ξεγελάει ο πονηρός, γιατί μας βάζει μέσα λογικοφανείς σκέψεις που λέει ότι σαν καλές είναι αυτές οι σκέψεις. Με αδείξεις δεν θέλω σε δω. Φαίνονται κάπως λογικές. Ναι, αλλά όμως μέσα στην ψυχή σου δεν υπάρχει χαρά. Ζεις ένα μαρτύριο. Φεύγει η χαρά. Θρονιάζεται το μίσος. Αυτή η κατάσταση δεν είναι σωστή. Δεν μας ευχαριστεί, δεν μας ικανοποιεί, δεν μας εξυπηρετεί, δεν μας σώζει. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει πάση θυσία να ενωθούμε με τον Θεό, που είναι ο Θεός της αγάπης. Εδώ λοιπόν, μαζί με όλα τα πάθη τα άλλα, είναι και το πάθος της ειρωνίας. Και παρακαλώ, ειρωνεύονταν τον Θεό. Τάχα, λέει, μπορεί ο Θεός να μας φτιάξει εδώ στην έρημο ωραία τραπέζα με φαγητά που θέλουμε εμείς? Επειδή τάχα, λέει, εκτύπησε το βράχο και ανέβησαν ύδατα και χύμαρη πολύ και κατέπισε την περιοχή, μήπως δύναται να μας δώσει και άρτον ή να ετοιμάσει τράπεζα με φαγητά για το λαό του? Δια της ανεδής και ασεβής αυτές κατηγορίες, τις οποίες ήκουσε ο Κύριος, ανέβαλε την είσοδο αυτών εις τη γη της επαγγελίας. Επήρθε η τιμωρία και επί 40 ολόκληρα χρόνια γύριζαν στην έρημο χωρίς να μπορούν να βρουν τη γη της επαγγελίας. 40 χρόνια. Ο Κύριος ανέβαλε λοιπόν την είσοδό του στη γη της επαγγελίας. Καταστρεπτικό πυρ ήναψε τότε και ανάμεσα εις τους απογόνους του Ιακώβ και οργή του Κυρίου εξέσπασε επάνω στους Ισραηλίτες. Είναι αυτό που λέμε και σήμερα. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν δυσμονεί. Όταν δει τον άνθρωπο να επιμένει μέσα στην αμαρτία και προκειμένου να αυτοκαταστραφεί, κινούμενος εξ αγάπης, προσφέρει στον άνθρωπο θλίψεις και δοκιμασίες, όχι για να τον εκδικηθεί, αλλά για να τον σώσει. Εμείς όταν θέλουμε κάποιον να τιμωρήσουμε, δεν κινούμεθα από αγνά ελαττήρια πάντοτε. Κινούμεθα και από κάποιο πνεύμα εκδικήσεως, το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουμε γνήσια σχέση με τον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη. Ακόμη και οι γονείς πολλές φορές, όταν τιμωρούν τα παιδιά τους, τις πιο πολλές φορές, δεν τα τιμωρούν με σκοπό να τα συνετήσουν, αλλά για να βγάλουν το άκτη τους. Επειδή μαλώνουν μεταξύ τους το ανθρώπινο και είναι θυμωμένοι, μία λέξη να πει το παιδί, αρχίζουν λοιπόν και του λένε ή το χτυπούν. Και το παιδί καταλαβαίνει αν του φέρεσε από αγάπη και από ενδιαφέρον για να διορθωθεί ή αν του φέρεσε από λόγους εκδικητικούς ή από λόγους θυμού εσωτερικού. Και συνεχίζει ο προφήτης. Η οργή του εξέσπασε επάνω στους Ισραηλίτες, διότι δεν επίστευσαν εις τον Θεό, ούτε ήλπισαν στη σωτηρία τους, την οποία αυτός θα τους έδινε. Εν τούτης ο Θεός εμακροθύμησε. Πάλι είναι ο Θεός μακροθύμησε. Τους δημιουργεί τις προϋποθέσεις να μετανιώσουν και να τον ακολουθήσουν για να σωθούν, αλλά όταν βλέπει τις αδυναμίες των ανθρώπων, πάλι συγκαταβαίνει. Εν τούτης ο Θεός εμακροθύμησε. Έδωσε εντολή εις τα υπεράνω της γης σύννεφα, άνοιξε τις θύρες του ουρανού και έβρεξε προς χάριν αυτών μάνα δια να φάγουν. Έδωσε εις αυτούς άρτον ουρανοκατέβατο. Εδώ πάλι οι Ισραηλίτες Ενώ θα έπρεπε, βλέποντας αυτές τις θαυμαστές ενέργειες του Θεού για τη διατροφή τους, για τη συντήρησή τους, να πλημμυρίζονται από πίστη και από αγάπη στον Θεό. Εν τούτης, δεν πίστευα βαθιά στην πρόνοια του Θεού. Και τι έκανα. Μάζευαν το μάνα σε πιθάρια για να τα έχουν για τις άλλες ημέρες. Και αυτό σπουλίκιασε. Ήταν σαν να τους έλεγε ο Θεός, εγώ με τέτοιο θαυμαστό τρόπο σας έστεινα το μάνα για να σας θρέψω. Δεν θα μπορούσα να σας δίνω και αύριο, να σας στείλω και μεθαύριο. Και εσείς δεν πιστεύετε στην πρόνοια την εκείνη. Πόσα πάθη και αδυναμίες έδειξαν οι Ιουδαίοι, ώστε μας διδάσκουν και εμάς ότι θα πρέπει να αποστρεφόμεθα αυτές τις αμαρτίες. Ούτε λοιπόν ήλπισε η σωτηρία των, την οποία αυτός θα τους έδινε. Εν τούτης ο Θεός εμακροθύμησε. Έδωσε εντολή στα υπερά του γη σύννεφα, άνοιξε τις θύρες του ουρανού. Έβρεξε προς χάριν αυτόν το μάνα για να πάω. Έδωσε σε αυτούς άρτον ουρανοκατέβατο. Έτσι δε ο άνθρωπος έφαγε άρτον, ετοιμασμένον από τους αγγέλους. Ο άρτος αυτός δεν κατέβηκε και ετοιμάστηκε από τους αγγέλους. Τον έστειλε εδώ για να θρέψει τους ανθρώπους. Πλουσία διατροφή έστειλε ο Κύριος προς αυτούς. Εσήκωσε από τον ουρανό νότιο άνεμο. Εν την παντοδυναμία του έφερε προς αυτούς λίβα και έβρεξε επάνω τους ως σαν πυκνότατο σύννεφο από σκόνη. Ορτίκια ως σαν δυνάμω της θαλάσσης κατά το πλήθος τεινά τερωτά. Βλέπετε ότι δεν έστειλε μόνο το μάνα, δεν έστειλε μόνο το νερό, τους έστειλε και ορτίκια. Μες στην έρημο ορτίκια, πολλά. Σαν δυνάμω της θαλάσσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται στο Θεό και στην πρόνοια του Θεού, δεν πρέπει να ανησυχεί ποτέ και για τίποτα. Έστω και αν η λογική του του λέει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς. Όπου Θεός βούλεται, νικάται φύσεως τάξης. Αναστέλει τους φυσικούς νόμους και κατά τρόπο θαυμαστό προσφέρει αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος. Υπάρχουν μερικά ερωτήματα όμως. Γιατί από Θεός είναι τόσο φιλάνθρωπος και πανάγαθος? Σε ορισμένους προσφέρει τα αιτήματα, σε άλλους δεν τα προσφέρει. Και γεννάται ένα ερώτημα εδώ από μερικούς. Γιατί αυτό τον άνθρωπο, λέει, τον έκανε καλά, ενώ ήταν αυτή η ίδια αρρώστια, δεν έκανε και εμένα? Εδώ είναι πονηρή και εκ του πονηρού ερχόμενη σκέψη. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον βοηθήσει με τον τρόπο που θα σωθεί η ψυχή του. Ακόμη εσύ άνθρωπε δεν έχεις τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να δεχτείς το δώρο του Θεού και να σωθείς. Δεν προετοίμασες την ψυχή σου για να δεχτείς το δώρο. Δεν ταπεινώθηκες. Δεν προσευχήθηκες με πίστη. Δεν αγάπησες με πάθος. Ώστε αυτό που θα σου δώσει ο Θεός να συντελέσει τη σωτηρία σου. Εάν σου το δώσει χωρίς να έχεις ετοιμαστεί, δεν θα σωθείς. Και προβλέποντας ο Θεός τις δικές σου προθέσεις και την κατάστασή σου, την ψυχική, επιμένει να σου στερεί κάτι για να σε βοηθήσει να εξαγνιστείς, να φτιάξεις έτσι τον εαυτό σου, ώστε όταν δεχτείς το δώρο να μην υπερηφανευτείς, ούτε να κλωτσίσεις και να φύγεις από το Θεό. Γιατί υπήρξαν μερικοί οι οποίοι έγιναν καλά από κάτι και μετά απομακρύνθηκαν από το Θεό. Εστερούντο των πάντων, και όταν ο Θεός τους έδωσε τα αγαθά, επαχύνθη, επλατύνθη και στο τέλος τι έκανε, απελάκτησε. Έφαγε, λέει, ήπιε και στο τέλος κλώτσισε το Θεό. Λοιπόν, μην νομίσουμε ότι η ευτυχία είναι το να μας δοθούν όλα τα αγαθά που εμείς ζητάμε. Ευτυχία είναι να επιμένουμε, να εμπιστευόμεθα στο Θεό για αυτά που μας δίνει. Και να τον παρακαλούμε, βεβαίως, να μας δώσει ό,τι εμείς νομίζουμε ότι είναι καλό, αλλά δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ποτέ μία φράση να βάζουμε σε κάθε προσευχή μας. Γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτή τη φράση την έβαλε και ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού. Ως Θεός απευθύνθηκε στον επουράνιο πατέρα του και όταν ήταν για να περάσει αυτό το μεγάλο μαρτύριο της σταυρική θυσία, σαν Θεός γνώριζε τι θα περνούσε. Σαν άνθρωπος όμως σκέφτηκε και είπε, πόσο φοβερό είναι αυτό, ή δυνατόν παρελθέτω από το ποτήριο τούτο. Αλλά διορθώνει αμέσως, ούχος εγώ θέλω, άλλος γεννηθεί του το θέλημά σου. Το λέει ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, προς τον Θεό Πατέρα. Εμείς επιμένουμε πολλές φορές και λέμε δώσ' μου αυτό. Αν δεν μου το δώσεις, θα φύγω από την εκκλησία, δεν θα σε προσεχνάω, δεν θα προσεύχομαι, δεν θα κάνω τέτοιο. Σαν να εκδικούμεθα τον Θεό. Δεν εκδικούμεθα τον Θεό, τον εαυτό μας εκδικούμεθα. Γιατί ο Θεός δεν έχει ανάγκη από εμάς. Εμείς έχουμε ανάγκη από αυτό. Έτσι λοιπόν, εδώ ευρισκόμενοι στη διαγωγή των Ιουδαίων, η οποία είναι τόσο αποκρουστική, ο προφητά να ξεταβεί, μας παραγγέλει και μας λέει, προσέξτε, διότι ο τρόπος αυτός καταστρέφει. Και συνεχίζει. Αφού έβρεξε λοιπόν και έστειλε πτερωτά πολλά, αυτά έπεσαν εις το μέσο του στρατοπέδου των Ισραηλιτών, ολόγυρα από τις σκηνές τους. Εκείνοι έφαγαν, παραέφαγαν και χόρτασαν πολύ, διότι ο Κύριος ικανοποίησε με το παραπάνω τις επιθυμίες τους. Τίποτε δεν εστερήθησαν από όσα είχαν επιθυμήσει. Αλλά ενώ η τροφή ή το ακόμη στο στόμα τους, η οργή του Θεού εξέσπασε για την αχαριστία τους εναντίον αυτών και θανάτωσε πάρα πολλούς από αυτούς. Και αυτούς ακόμη, τους επισήμους άντρας του Ισραηλιτών, τους έριξε κάτω νεκρούς. Η αχαριστία λοιπόν προκαλεί την οργή του Θεού. Και θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό και είναι αχάριστο το να λησμονούμε τι ο Θεός έχει κάνει σε εμάς. Είναι αχαριστία μεγάλη. Παρόλες όμως τις ευεργεσίες και τις τιμωρίες του Θεού εξακολουθούσαν ακόμη οι Ισραηλίτες να αμαρτάνουν και δεν επίστευαν εις Αυτόν, μολονότι έβλεπαν τα θαυμάσια έργα Του. Βλέπετε, υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι, και για να μην φεύγουμε μακριά και εμείς οι ίδιοι πολλές φορές, όταν ξεχνάμε την παρουσία του Θεού. Υποκινούμενοι από τους τρεις μεγάλους εχθρούς, τους οποίους δύσκολα μπορούμε να διαγνώσουμε αν είναι οι σκέψεις δικές τους ή δικές μας, επαναλαμβάνουμε σφάλματα, είτε με τη σκέψη, είτε με τα λόγια, είτε με τα έργα. Αυτή η επανάληψη των σφαλμάτων δηλώνει ότι δεν μετανοήσαμε, ειλικρινά. Διότι επανερχόμεθα επί το ίδιο εξέρασμα, που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Επέρασαν ματέως και ασκόπως τις ημέρες τους. Πολύ γρήγορα έφυγαν χωρίς κανένα καρπό να αρετής και τα έτη της ζωής τους. Όταν ο Κύριος τους παρέδιδε εις θάνατον, προς τιμωρία και παιδαγωγία, τότε ζητούσαν αυτόν με ζήλο. Όταν ο Κύριος μας βλέπει ότι ένας άνθρωπος δεν παίρνει με λόγια που λένε, τότε χρησιμοποιεί τη ράβδο. Και χρησιμοποιεί ράβδο τέτοια ώστε να το συγκλονίσει. Και όταν λέει ο Θεός επέτρεπε αυτούς τους θανάτους προς τιμωρία και παιδαγωγία, τότε ζητούσαν αυτόν με ζήλο. Επέστρεφαν εις αυτόν και τον βαθύ όρθρο κατέφευγαν προς αυτόν δια της προσευχής. Υπάρχει ακόμη μία περικοπή μέσα στην Αγία Γραφή που οι Ιουδαίοι είχαν παρανομήσει πάρα πολύ και είχε επιτρέψει ο Θεός θανατηφόρα φίδια να κατατρώγουν αυτούς. Τότε έτρεξαν όλοι στο Μωυσή και τον παρακαλούσαν. Προσευχή στο Θεό να μας λυπηθεί. Και ο Θεός τι έκαμε. Λέει στο Μωυσή, φτιάξε ένα χάλκινο φίδι και βάλτο σε ένα στήλο ψηλά. Και όποιον δαγκώνει το φίδι και κοιτάζει προς τα εκεί, δεν θα παθαίνει τίποτε. Και έτσι έγινε. Αυτός λοιπόν ο χάλκινος όφης συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Όποιον άνθρωπο το δαγκώνει αμαρτία, γιατί αυτά είναι τα φίδια, και κοιτάζει με βλέμμα πίστεως και αγάπης προς τον Θεό και παρακαλεί με θέρμη αυτόν, δεν παθαίνει τίποτε όσα κι αν έχει φίδια που τον έχουν δαγκώσει. Και είναι πάρα πολλά, είναι θλίψεις, δοκιμασίες, αμαρτίες, πολλά πράγματα που μας δαγκώνουν κάθε μέρα. Όταν στρέψουμε το βλέμμα στον Εσταυρωμένο και τον εμπιστευτούμε, τότε θα μας σώσει. Οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε, όσο χαμηλά και αν είμαστε, όσες αμαρτίες και αν έχουμε διαπράξει. Βεβαίως, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μας λέει ο προφητάραξης Δαβίδ και συνεχίζει. Επέρασαν Ματέος και Ασκόπος τις ημέρες τους. Πολλοί έφυγαν χωρίς κανένα καρπό να δετείς τα έτη της ζωής τους. Όταν ο Κύριος τους παρέδιδε εις θάνατον προς τιμωρία και παιδαγωγία, τότε ζητούσαν αυτόν με ζήλο. Κύριε, ενθλίψε εμείς τη μέρα σου, λέει ο προφήτης σε άλλο ψαλμό. Μέσα στη θλίψη μας, λέει, σε θυμηθήκαμε. Επέστρεψαν εις αυτό και από το βαθύ όρθρον κατέφευγαν προς αυτόν δια της προσευχής. Τότε ενθυμούντο ότι ο Κύριος είναι ο παντοδύναμος βοηθός, ότι ο Θεός ο ύψιστος είναι ο ελευθερωτής και σωτήρας τους. Αλλά τον ηγάπησαν επιφανειακά μόνο με το στόμα τους, ενώ με τα λόγια τους και με την άλλη συμπεριφορά τους εψεύστησαν απέναντί του, εφέρθησαν ανηλικρινώς. Αυτό δεν κάνουμε κι εμείς. Όταν έχουμε ένα βαθύ πόνο, αμέσως Θεέ μου, Χριστέ μου, Παναγία μου, μόλις φύγει ο πόνος, αμέσως τα ίδια, αν μη και χειρότερα. Δεν είναι ανηλικρινής αυτή η στάση μας απέναντί του. Ηγάπησαν, λέει, επιφανειακώς, μόνο με τη σκέψη και με τα λόγια. Σε άλλο σημείο θα μας πει ο ίδιος ο Κύριός μας: ο λαός μου τες χείλες με τιμά, η δε καρδία πόρο απέχει. Απέχει η καρδία μας πολύ μακριά από τον Θεό. Αυτή η υποκρισία είναι η βρωμερότερη αμαρτία, η αισχρότερη αμαρτία. Το να υποκρίνεται κανείς ότι αγαπά τον Θεό και στην ουσία εναγκαλίζεται τον διάβολο. Διότι η καρδία των δεν ήταν ευθεία απέναντι του Θεού και δεν εμφάνισαν πιστοί στις υποσχέσεις που ανέλαβαν δια της Διαθήκης απέναντι του Θεού. Η πρώτη Διαθήκη είναι ο Δεκάλογος, είναι η Παλαιά Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, η Καινή Συμφωνία, συμφωνία είναι η Διαθήκη. Συμφωνεί ο Θεός με τους ανθρώπους. Στην Καινή Διαθήκη λοιπόν έχουμε τη Νέα Συμφωνία. Ο Θεός όμως είναι ελεήμων και δέχνει το έλεος. Έδειχνε το έλεος στις αμαρτίες αυτών. Δεν θέλησε να τους καταστρέψει. Τις πολυαρίθμητες περιστάσεις ανέστηλε και απεμάκρυνε τον θυμό του. Δεν αφήκε να ανάψει και να εξπάσει όλη η οργή απέναντι του. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός παρόλα αυτά που έκαναν οι άνθρωποι και κάνουν, μακροθυμεί απομακρύνει το θυμό του, δεν θέτει τελειωτική καταστροφή του ανθρώπου. Μια φορά κατέστρεψε τον κόσμο, τότε με την κυβωτό του Νόε, τον κατακλυσμό. Από τότε έδωσε δείγμα ο Θεός ότι δεν πρόκειται να κάνει άλλη ολοκληρωτική καταστροφή. Και βγήκε τότε το ουράνιο τόξο, το οποίο βγαίνει τώρα όταν δείτε μια μπόρα, μια βροχή. Αμέσως βλέπουμε και βγαίνει το ουράνιο τόξο. Σημάδι ότι ο Θεός μπορεί να ρίχνει βροχή πολύ και καταρακτώδη, αλλά δεν έχει τον σκοπό να καταστρέψει. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία αναβλύζουν μέσα από τον αιώτατο αυτό 77ο ψαλμό του Δαβίδ, τα οποία όμως θα αναφέρομαι, έχουμε στην άνοιξή μας, τώρα θα σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, και μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας ευλογεί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε μας. Από την ερχομένη Τετάρτη θα έχουμε στις 18:00.